арасынан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 7 болду. Бешинчи февраль ишемби кечки берүүнү менен Сабыр Абдумомунов алып барамын. Эсенсизби алдыда уктурууда. Кремль атайын операция деп аталган Украинадагы согушта орусиялык жоокерлердин өлүмү жана туткундар тууралуу маалымат жашырылып жаткан кабарланууда.
100 адамдан турган бир ротадан 4-ү гана тирүү экен. Мен ошол эле күнү аскер жетекчилигине кайрылдым. Бирок аскер жетекчилиги бул маалыматтын чынтөгүнүн ырастабай жатканы кандай?
Подтвердить достоверность или нет?
Кибра Биримдик, ошондой эле Таластагы Манас Ордо улуттук комплексинин мурдагы директору Орман Чоюнбаев кызматтан мыйзам салынганын айтып, өкмөт соттон утуп алды. Ошондой эле алдыда Нарын шаарында бозо салган Дарыка Тентимишева жөнүндө дагы баянды сунуш кылабыз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде соңку кабарларды угалалы, микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсызбы. Украинада орус аскерлери басып турган Мариуполь жана Волноваха шаарындагы жайкын тургундарды чыгарып кетүү планы ишке ашпай калды. Мариупольдун администрациясы орус аскерлери ок атпоо режимин сактабаганы үчүн эвакуация артка жылып жатканын кабарлады. Украинанын убактылуу басып алынган аймактарын интеграциялоо боюнча министр Ирина Верешук Волновахадагы тургундарды эвакуациялоо да аткарылбай калганын билдирип, муну үчүн орус аскерлерин айыптады. Орусиянын коргоо министрлиги тескерисинче украин жоокерлери келишимди аткарбай койгонун билдирүүдө. Москва украин тарап жайкын тургундарды тирүү дубал катары колдонгусу келип жатат деп маалымдады. Орус тарап украинанын бийлигине согуштук талаада биринчи жолу гуманитардык коридор берип 5-март күнү Москва саат боюнча 10:00 баштап тынчтык режимин жарыялаганын билдирген болчу. Орус аскерлери 24 февралда Украинага басып киргенден бери өлкөнүн бардык аймактарында аткылоо жана бомбалоо уланууда, жүздөгөн адамдар курман болду. Ал тапта Бишкек орус украин кризисине байланыштуу сүйлөшүүлөргө аянча түзүп берүүгө жана тынчтык орнотуу үчүн зарыл чараларды уюштурууга даяр. Бул тууралуу 5-мартта Москвада Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев билдирди.
Жертвами этого конфликта являются и Украина, и Россия.
Украинадагы, Орусиядагы конфликттин курмандыгы болуп жатканын белгилеген министр тараптарды тынчтык орнотууга чакырды. Буга чейин Беларусьтун аймагында эки тараптын сүйлөшүүлөрү башталганын Бишкек кубаттай турганын айтты. Казакбаев орус тараптын чакыруусу менен 5-мартта Москвага барды. Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров менен жолугушту. Расмий кабарга ылайык, бул жолугушуу Кыргызстан менен Орусиянын ортосунда дипломатиялык алака орнотулганынын 30 жылдыгына карата уюштурулду. Визиттин жыйынтыгында тышкы иштер министрликтеринин ортосундагы 2022-24 жылдарга кызматташтык программасына кол коюлду. Next TV телеканалынын директору Талай Дүйшөнбеев 3 майга чейин камакка алынды. Анын бөгөт чарасы 5-мартта Бишкектин 1-май райондук сотунда жабык каралды. Адвокаты Темир Султанов 5 күн ичинде апелляциялык арыз менен шаардык сотко кайрыларын билдирди. Сот отуруму өтүп жаткан кезде сыртта Дүйшөнбеевдин тарапкерлери анын бошотулушун талап кылып турушту. Сот залында Дүйшөнбеев жакындарына салам жолдоп, аны колдогондорго ыраазычылык билдиргени тартылган видеону адвокаты таратты.
Я благодарен тех, кто пришли поддерживать меня. Дай Бог им волю и солидарности во всем.
УКМК Next TV телеканалына улуттар аралык кастыкты козутту деген негизде кылмыш иши козголгонун 3-мартта билдирип, ошол күнү каналдын директору камакка алынган. Атайын кызмат каналдын социалдык желедеги баракчаларында Казакстандын коопсуздук кызматынын мурдагы башчысынын сөзүнө таянып, Украинадагы кырдаалда Кыргызстан Орусияга аскердик жардам көрсөтөт деген жалган кабар таратылган деп жүйө келтирүүдө. Телеканал жетекчилиги кайсы бир булакка шилтеме берилип таратылган маалымат үчүн кылмыш ишин козгоону негизсиз деп атоодо. Акыйкатчы Атыр Абдрахматова Next TV каналына байланыштуу тынчсыздануусун билдирип, күч органдарын журналисттерге карата чечим кабыл алууда конституциялык кепилдерди сактоого чакырды. Талибан түзгөн Ооган өкмөтүнүн ички иштер министри дүйнөдө эң катуу изделген террорчу деп мүнөздөлгөн Сираджуддин Хаккани 1 жолу жүзүн ачык көрсөттү. Ал чуулгандуу ишмердиги менен таанымал Хаккани түйүнүн жетектейт. АКШ анын башына $10 млн сайган. Хаккани 5-мартта Кабулда окутуудан өткөн Ооган полиция кызматкерлеринин бүтүрүү кечесинде сөз сүйлөп, Ооганстан дүйнөгө коркунуч жаратпай турганын айтты. Ал ушуга мисал катары өзүнүн жүзүн да ачыкка чыгарып жатканын билдирди. Сираджуддин Хаккани буга чейин жанкечти чабуулдарын уюштургандарды бир нече жолу кубаттап, алардын жакындарына акча жана жер убада кылган. Кыргызстанда бүгүн Ак Калпак күнү белгиленип жатат. Бул датага байланыштуу Бишкекте жаштардын жүрүшү өттү. Ушундай жүрүш болду. Борбор калада бүгүн президенттик администрация мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун куттуктоосун жарыялады. Ак Калпак күнү 2011 жылдан баштап бейрасмий белгиленет. 2016 жылы Жогорку Кеңештин токтому менен 5 март Ак Калпак жана улуттук кийимдер күнү деп расмий түрдө бекитилген. Кыргыз калпагы тилик калпак, айра калпак, сайма калпак, туюк калпак болуп бир нече түргө бөлүнөт. Валюта курсу жөнүндө айта кетейин. Кыргыз сомунун курсун туруктуу кармоо үчүн улуттук банк 4 мартта валюта базарына дагы 55 миллиондон ашуун доллар чыгарды. Анын 27 миллиондою нактылай сатылганын башкы каржы мекемесине кабарлашты. 4 мартта коммерциялык банктарда жана менчик алмаштыруучу жайларда 1 акш долларын баасы дээрлик 99 сомго чейин жеткен. Улуттук банк 5 мартка карата расмий курсту 97 сом 67 тыйында белгилеген. Украинадагы согуштан улам орус экономикасы басымга учураган сайын кыргыз сомунун куну дагы төмөндөйт деген кооптонуу айтылып жатат.
Рахмат. Санжар Эрелев айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чек.org деген сайтыбызда бар. Кирип таанышсаңыз болот. Эми эртең кабар маалыматы. Эртең 6 мартта өлкөнүн көпчүлүк аймагында жамгыр, тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Батыш тараптан жел согуп турат. Аба температурасы Чүйөрөндө түнкүсүн 3-8, күндүз 12-17 градус жылыйт. Таласта түнкүсүн 2-7 градус, күндүз 17 градуска чейин көтөрүлөт. Баткен Ош, Жалал Абад дубандарында түнү 6-11 градус, күндүзү 15-20 градус жылыйт. Ысык Көл дубанында түнкүсүн -2 + 3, күндүз 7-12 градус. Нарын облусунда түнкүсүн -1 - -6, күндүз +5 + 10 градус. Бийик тоолордо болсо түнкүсү -22 градуска чейин түшөт, күндүз 0 - -5 градус. А Бишкекте мезгил менен жамгыр жаайт, түнкүсүн 5-7 градус, күндүз 14-16 градус жылы болот. Баяндарга өтөлү. Кремль атайын операция деп атаган Украинадагы согушта орусиялык жоокерлердин өлүмү жана туткундар тууралуу маалымат жашырылып жатканы кабарланууда. Федералдык кеңештин депутаты Людмила Нарусова бир рота жоокерден бир нечеси гана тирүү чыккан учурлар боюнча аскер жетекчилиги жооп бербей жатканын билдирди. Кээ бир кара кагаз алгандарга уулдарынын сөөгү берилбей туткундалган жоокерлердин жакындары аларды соц тармакка чыккан сүрөттөрүнөн гана таанып жатканы айтылууда. Толугураак Кубанычбек Жолдошовдун макаласында баяндалат.
Орусиянын Федерация кеңешинин мүчөсү депутат Людмила Нарусова жума күнү бул Жогорку палатанын конституциялык мыйзамдуулук жана мамлекеттик түзүлүш комитетинде Украинадагы атайын операция учурунда аскерге чакырылган орусиялык жоокерлердин арасындагы оор жоготуулар тууралуу айтып, маалыматты коргоо министрлиги жашырып жатканын билдирди.
Вчера, спасибо Виктору Николаевичу, что он подключился.
Мен буга кечээ өзүнүн ресурстарын кошкону үчүн Виктор Николаевичке рахмат айтам. Кечээ согуш жүрүп жаткан бир тилкеден контрактка кол коюуга мажбурланган же алар үчүн башка бирөөлөр кол коюп койгон аскерге чакырылган жаш жоокерлер чыгарылды. Жыйынтыгында 100 адамдан турган бир ротадан 4 гана тирүү экен. Мен ошол эле күнү аскер жетекчилигине кайрылдым. Бирок аскер жетекчилиги бул маалыматтын чын төгүнүн ырастабай жатканы кандай?
Подтвердить достоверность или нет? Это как?
Людмила Нарусованын сөзүнө караганда, депутат бул олуттуу жоготуулар тууралуу маалыматты аскердик мекемелердин биринен алган. Ал Орусиянын Федерация кеңешинин коргоо жана коопсуздук комитетин жетектеген Виктор Бондарёв менен бирге өлкөнүн аскер жетекчилигинен расмий тастыктоо ала албай жатканын белгилейт. Буга чейин Киев эл аралык кызыл чырым уюму аркылуу Украинада өлгөн аскерлердин сөөктөрүн алып кетүү талабына Москвадан жооп болбой жатканын жарыялаган. Ошол эле кезде Орусиянын коргоо министрлиги 27 февралда аскер жоготууларын моюнга алып, бирок санын айтпай, алардын саны украин күчтөрүнөн бир топ аз экенин жалпылап белгилеген. Украина 4 мартта орус армиясынын жоготуулары 9166 жоокерди түзгөнүн маалымдады. Ага өлгөндөр, колго түшкөндөр жана жарадарлар кошулуп эсептелген. Орусиянын коргоо министрлигинин Украинанын жоготуулары тууралуу соңку билдирүүсү 2 мартта жарыяланган. Министрликтин расмий өкүлү генерал-майор Игорь Коношенков украин күчтөрү 2870 адамынан ажырап 3700 киши жаракат алганын билдирди. Генерал-майор Игорь Коношенков алгачкы жолу өлгөн жана жарадар болгон орус аскерлеринин санын расмий атап, эсепсиз жоготуулар тууралуу маалыматтарды жокко чыгарган болчу.
К сожалению, среди наших товарищей, участвующих в специальной военной операции,
тилекке каршы атайын аскердик операцияга катышып жаткан жолдошторубуздун арасында жоготуулар бар. 498 орусиялык аскер милдетин аткарып жатып каза тапты. Каза болгондордун үй бүлөлөрүнө жардам көрсөтүлүүдө. 1597 жоокер жарадар болду. Өзгөчө баса белгилегим келет. Орусиянын коргоо министрлигинин окуу жайларынын курсанттары жана аскерге милдеттүүлөр Украинадагы атайын аскердик операцияга катышпайт. Батыштын жана айрым орусиялык маалымат каражаттарынын биздин армиянын эсепсиз жоготуулары тууралуу маалыматтары атайылап жасалган дезинформация.
Это целенаправленная дезинформация.
Бирок мына ошол 2-марттан бери Орусиянын коргоо министрлиги орус аскерлеринин жоготуулары тууралуу расмий маалымат чыгара элек. Ошол эле кезде жакындарын издөөгө көмөктөшүү үчүн украиналык ыктыярчылар түзгөн өзүңдүкүн изде деген аталыштагы телеграм каналдын маалыматы боюнча Украинада Орусиянын Саратов облусунан элек кеминде 5 аскер туткунга алынган. Муну бирок бийлик дагы деле ырастай элек. Саратов облусунун Петровский шаарынан аскерге барган Рафик Рахманкулов колго түшкөн алгачкы орус жоокерлеринин бири. Социалдык тармакка Рафиктин Дагестандык шериги менен кошо туткундалган сүрөтү жана видеосу чыккан. Ошол эле кезде орусиялык мамлекеттик телеканалдар аны фейк деп төгүндөшкөн. Рафиктин апасы Наталья Рузанова туткундалган уулун таанып, бийликти акылга келүүгө чакырды.
24 февральда анын социалдык тармактагы баардык досторуна Украин тараптан өздөрүнүн баракчаларынын шилтемелери аркылуу менин уулумдун сүрөтүн жөнөтүшүптүр. Анда анын туткунда экени жазылган экен, мага эжем чалып кабарлады. Анан экөөбүз интернеттен маалыматтарды издеп, чынында эле ошондой болгонун тастыктаган анын сүрөтү менен видеосун таптык. Менин баардык бийлик өкүлдөрүнө кайрылуум бар эле. Менимче силер от менен ойноп жатасыңар. Абдан чоң коркунучтун босогосунда турабыз. Муну ушунчасында токтотуш керек деген ойдомун.
На пороге чего-то очень страшного. Я думаю, что это надо прекращать.
Дейт Украинада туткундалган Рафиктин апасы Наталья Урузанова. Ошол эле учурда Орусиянын мамлекеттик думасы 4-мартта орус армиясынын абалы тууралуу фейктерди тараткандарды жазалап 15 жылга чейин кескен мыйзам жобосун кабыл алды. Бул арада Украинада каза тапкан орусиялык жоокерлердин үй бүлөлөрүнө кара кагаз жиберилип, бирок сөөгү жакындарына берилбей жаткан жагдайды Свобода радиосу кабарлады. Радионун кабарчысы Украинада өлгөн орус аскери Максим Ханигиндин Саратовдун Озерное айылындагы үйүнө барып, үй бүлөсүнө жолугуп, анын жайы казылып, бирок сөөгү берилбей турган жагдайы менен таанышкан. Орус армиясына чакырылган Максим Ханигин 24 февральда согуштун алгачкы күнү каза тапкан. Эртеси Максимдин апасы Людмила Ханигинага аскер комиссариатынан чалып кайгылуу кабарды угузат. Аскер бөлүгүнөн келген кара кагаз анын апасынын WhatsApp мессенджерине да жиберилген. Бирок уулун жоготкон бул үй бүлөгө кийин райондук военкоматтан келишип, атайын аскердик операция бүткөнгө чейин элди дүрбөлөңгө түшүрбөш үчүн өлгөн жоокерлердин сөөгүн жакындарына бербей туруу боюнча жогортон буйрук болгонун айтышкан. 24 февральда президент Владимир Путиндин буйругу менен Орусия атайын аскердик операция деген негиз менен Украинага кол салган. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Кыргызстандагы темаларга келсек, Таластагы Манас Ордо улуттук комплексинин мурдагы директору Орман Чоюмбаев кызматтан мыйзамсыз алынганын айтып, өкмөттү соттон утуп алды. Бирок маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги буга макул эмес. Тараптардын жообун аймактагы кабарчыбыз Максат Кутманбеков угуп келген.
Өзүнүн тестик милдетин аткара албайт дептен кийин кабинет министрлигине тынчтана берет.
Таластагы улуттук Манас Ордо комплексинин мурдагы директору Ормош Чоюмбаев аны өкмөт мыйзамсыз жумуштан алган деп эсептеп, маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги менен соттошууда. 16 февралда Бишкектин 1-май райондук соту анын арызын канааттандырган.
Булардын жасаган чечими бүт мыйзамсыз экендигин оң жагынан да суунунда далилдештилер. Анан кийин мени арызымды канааттандырып, кабинет министринин турагасы кечмесин жок кылып, мени кызматка ордуна коюлу бирок апелляциялык суроо 30 күн күтүп атабыз. 30 күндөн бир апелляциялык менен келди. Азыр мен ошол мен жерим.
Кыргыз өкмөтүнүн 2001-жылдын 1-июндагы номер 261 токтомуна ылайык кабыл алынган Манасордо комплекси жөнүндөгү жоодо директордук кызматка дайындоо же алуу чечимин маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин сунушу жана облус башчынын макулдугу менен премьер-министр кабыл алары көрсөтүлгөн. Ормош Чоюнбаев, маданият министри Азамат Жаманкулов комплекске тиешеси жок адамдар арызданып барса, облус башчысы менен макулдашпай эле аны кызматтан алуу тууралуу министрлер кабинетине сунуш берип өз билемдик кылган дейт.
Жамаат нааразы, жамаат ынтымагы жок, өзүнүн жетекчилик милдетин аткара албайт деп турганан кийин кабинет министринин жагасына сунуштана берет. Бул жамааттан бөлөк чыкса жүрөм мен. Сотто жүргөн көчөдөгү адамдар кол жетинде арызы менен арызуар кийин жак. Бул бир күндө 60 000 теңгеге тиги кабинет министринин төрагасына дагы сунуштана берет жанаантыпчы. Анан бияк болсо жөнүнөн биз кызматтан алган жатканарызды каршылаган билгилерди болбас болсо бизде болгон иштин баарын башка менен жазып жүрүп атат. Өткөн кийин иштер аткарылды. Биз макул эмес ала турган болсоңор эмгек кодексин даярдап алгыла деген жооп берет алар. Булардын бул жообун
өкмөт 5 февралда Манасордо комплексине Ормош Чоюнбаевдин ордуна Марат Доронбековду директор кылып дайындаган. Талас облусунун башчысынын маалымат катчысы Бакай Абдымаликов Чоюнбаевди кызматтан алууда жана жаңы директорду дайындоодо облустук акимчилик менен макулдашуу болбогонун билдирди. Бирок маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Азамат Жаманкулов бул дооматтар менен макул эмес. Ал Чоюнбаевдин кайра кызматка келүүсүнө жол ачкан 1-май райондук сотунун чечимине каршы апелляциялык арыз жазылганын кабарлады. Ал Манасордо комплекси министрликтин карамагында болгондуктан андагы иш аракеттерге министрлик жооп берерин айтып, облустук акимчиликке бул тууралуу эскерткенин билдирди.
Биз апелляциялык арыз жазып анан мен сотто жүрүп атат азыр. Эми финансылык ал жерде нарушениялар бар, анан тышкары коллективдин арасында өгүүчү көп, 2-3 жылдан бери эч чечилбейт маселелери. Алар уламса митингге чыгып, бизге келишип, өкмөткө барышып, бир канча эмгек баягы кодексинин бузулгандыгы жөнүндө маалыматтар бар. Ошолордун баардыгын анализдеп, анан чогултулгандан кийинки жыйынтыктын негизинде алынган. Облуска биз жөнөткөнбүз, облустук өз позициясын билгизген. Алар мыйзам чегинде өзүңөр кандай чечсеңер ошондой чече бергиле деген маалымат берилген губернаторго. Анан биз өкмөттө ушундай чечтик, эми ал биздин карамагыбызда мекеме. Анан эртең бир нерсе болсо турган болсо биз жооп беребиз. Ага сырттан эч ким жооп бербейт да. Ошондуктан биз эскерткенбиз губернаторго ушул киши баратат деп. Ал эми ал жерде башка киши боюнча Талас областынын губернаторлугунун позициясы бар болчу, бирок ал өкмөттө жактырылган жок,
деди Азамат Жаманкулов. Ал эми 5 февралда комплекске директор болуп келген Марат Доронбеков Манасордо комплексинин мурдагы директору Ормош Чоюнбаевдин ишинде кемчиликтер болгонун айтып жатат. Ал эми анын кызматтан алынышын сот органдары чечет десе, Доронбеков өзүнүн кызматка келишин мыйзамдуу деп сыпаттады.
Мыйзамсызын сот аныктайт, мен ал айткан этикага жатпайт да. Экинчиден ал киши сот көрүп, любой адам сот көрүүгө акысы бар, бирок кемчиликтер бар. Маданият министри сунуш берген, премьер министрдин буйругу чыккан. Эми кагаз жүзүндө бир гана министр беребиз. Эми ал Азамат Жаманкулов менен Нарбековдун экөөнүн ортосунда маселени мен ага келгизе албайм. Талас областына тиешелүү мекеме эмес, бул деген улуттук деген статусу бар. Мисалы филармониянын жетекчисин дайындаарда мэрден уруксат сурайт деген бул абсурд. Опера балет театры Молдова атындагы турабы, ошонун жетекчиси министр культура өкмөт менен акылдашып чечишет да, анан мэрден барып сурайбы? Эми анын өзүнүн тармагын тейлеш керек.
Ормош Чоюнбаев Манасордо улуттук комплексин 17 жыл жетектеди. Талас шаарынын тургуну ишкер Замир Качканаков Манасордо комплексин жаңылоо, ага туристтерди тартуу иши болгон жок деп эсептейт.
Ачыгын айтканда Ормош кени Чоюнбаевди 17 жыл башкаргандын ичинде мен олуттуу деле өзгөрүү эч нерсени байкаган жокмун. Мурунку эле нерселердин баары эле калып ошону эле майрамдарга карата эле иреттүү оңдоп түзөп коюп эле жумуштар болбозочу. Жаңы нерсе болгон жок да, ачыгын айтыш керек. Бүгүнкү күндүн талаптарына эч бир жооп бербейт десем жаңылбайт болушум керек. Заман күндөн күнгө өзгөрүп атат, жаңы нерселерди талап кылып атат. Баарыбызга белгилүү болгондой, туризм бүгүнкү күндө алдыңкы орундарга жылып келатат. Бирок бизде Талас облусуна жалгыз бетке баскан бир гана жерибиз бар, бул Манасордо комплекси улуттук. Бирок ушул жерде да көрөйүн десең көргөнгө эч нерсе жок, эл кызыга турганчы. Ачыгын айтыш керек, Манасордо комплекси бизде чоңдор келгенге, анан үйлөнүү өлпөт тойлорун өткөргүлө гана эсептелген сыяктуу болуп калды да. Менин оюмча канча жылдан бери бул маселе көтөрүлүп келаткан, ушул Манас ордо комплексине жок дегенде бир 20-30 орундуу мейманкана керек эле да. Бул кошумча жумуш орду ошол эле келген зыярат кылып же алыстан келген конокторго шарттарды түзүп берүү максат эле да негизгичи. Музейин деле карасак, музейинде деле эч бир өзгөрүү жок. Илгерки эле ар нерсе инструменттерди көтөрүп келиш эле коюп атат, эми ал менин оюмча кызыктуу эле эмес да. Мындай тарыхый изилдөө, мындай научный жаңылыктар жок да мындайча айткандачы. Ошол эле мисалы дүйнө жүзүндө азыр бар жерде жанагы электрондук котормоч кулакка салып которуп кетире тургандай аппараттар болсо деле жакшы болмок негизи,
деди Замир Качканаков. Кыргыз улуттук Манас ордук комплекси Талас районуна караштуу Таш Арык айылында жайгашкан. 2020 жылга чейин комплекске мамлекеттик бюджеттен жылына 14 миллион сомго чейин акча которулуп келген. Пандемиядан кийин бул акчалардын саны 500 миң сомго чейин кыскарган. Бирок комплекстин киреше булагы катары эсептелген төлөөкана жана кирүү үчүн төлөнгөн акылардан жылына 3 миллион сомго чейин киреше көрөт. Азыркы учурда анда музейдин кызматкерлери, гидтер, манасчылар, кароочулар болуп жалпысы 70-ден ашып жумушчу топ эмгектенип жатат. Манас ордонун жетекчилигинин айланасындагы талаш тартыш 2018 жылда болуп, анда да жумушчулар жана комплекс жайгашкан айыл тургундары ошол убактагы жетекчи Ормос Чоюнбаевга каршы митингке чыгышкан. Максат Кутманбеков, Азаттык, Талас облусу.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык. Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга табалбай жатсаңыз, Азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, бүгүнкү модератор мен Сабыр Абдымомунов. Эми берүүнүн экинчи бөлүгүн өтөрдөн мурда кабарлардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Украинада орус аскерлери басып турган Мариупол жана Волноваха шаарындагы жакын тургундарды чыгарып кетүү планы ишке ашпай калды. Мариуполдун администрациясы орус аскерлери ок атуу режимин сактабаган үчүн эвакуация артка жылып жатканы кабарланды. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча кеңеши Орусиянын Украинадагы аскер операциялары учурундагы кан төгүүнү айыптаган жана иликтөө комиссиясын түзгөн резолюцияны чечкиндүү түрдө колдоп добуш берди. Бишкек орус украин кризисине байланыштуу сүйлөшүүлөргө аянтча түзүп берүүгө жана тынчтык орнотуу үчүн зарыл чараларды уюштурууга даяр. Бул тууралуу 5 мартта Москвада Кыргызстан тышкы иштер министри Рустам Казакбаев билдирди. Next ТВ телеканалынын директору Талай Дүйшөнбиев 3 майга чейин камакка алынды. Анын бөгөт чарасы 5 мартта Бишкектин 1-райондук сотунда жабык каралды. Украинада кыргыз элчилиги бүгүн Львив шаарында эвакуация иштерин жүргүздү. Москвада кыргыз жана орус тышкы иштер министрлери Рустам Казакбаев менен Сергей Лавровдун жолугушуусу өттү. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит орг сайтында. Эми Азаттыктан уктуруубузду нарындан келген баян менен улантайын. Тоолуу аймакта азыр бозоонун сезону кызып турган чак. Кыштын кыраан чилдесинде нарындыктарды сөөктөн өткөн сууктан мына ушул бозо сактап ток алып жүрөт дешет. Дарыка Тентимишева Нарын шаарындагы базарлардын биринде соода кылат. Шаардыктар Дариканы Даша деп эркелетип, жергиликтүүлөр арасында Дашанын бозосу деген бренд калыптанып калгандай. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова нарындан Даша жанын бозосу тууралуу баяндардап келген.
Ашка жүрүү жармананы уюштуралы, жашоо уланталы. Ашка
жармаканабыз күнүгө эртең эле ушинтип алышмасаңыз жеребиз.
Нарын шаарынын тургуну Дарика Тентимишева жолдошу менен жерге жарык кирелекте ишин баштайт. Таң атпай короодогу чакан жармакана жанданат. Жубайлар 20 жылдан бери мында бозу салып жарма ачытып оокат кылып келе жатышат. Азыр алар күнүгө 200 литр бозо салат.
Бул казан 220 казан. Буга бозо кайнатабыз. Муну бир күн мурун кайнатып коебуз, анан муздайт. Күйүн куябыз, анан кечинде шишип коебуз. Эртеңке чейин суусун терип жакшы болуп ачып калат. Эртең менен куюп коюп ачып кетебиз. Бул болсо 80 литр казан. Буга жарма жасап коебуз биз. 100 литр, э? 40 жарма бул. Мунда муздатып куйбасаң ачуу болуп калат жарма. Айва мустакыл бир күн мурун жасап коёсуң. Муну да мустак койбасаң, бозоң ачуу болуп, жакшы көрбөй, кыйыр болуп калат. Ошон үчүн бир күн эртерээк жасап коёт ашкам. Ашкам жасайт. Мен сатам базарга алып барып жетирип коёт эртең менен.
Нарында бозонун сезону кызып турган чак. Кыштын кыраан чилдесинде нарындыктарды сөөктөн өткөн сууктан мына ушул бозо сактап, тоо алып жүрөт дешет. Жайында жарма, кышында бозо салмайдын да түйшүгү оңой эмес.
Кайнатат ашкам, муну 3 саат кенен кайнатат, көмүр мененчи. Көмүр. Анан кайра чок менен тиги казанга таштап коебуз. Демделип, дагы быкылдап кайнай берет өзү менен өзү. Муну кайнасын жакшы болот да, чөчү кайнаганда жана ич көп турма болуп калат да.
Дарика Тентимишованын жолдошу Советтер Союзу тарайлык малда жакей болуп, аскер чакыруу бөлүмүндө да иштеген. Союз тарагандан кийин үйбүрө мүчөлөрү жумушсуз калат. Жумушсуздук аларды базарга жетелеген. Үйбүрө чакан иши менен бутуна туруп, үй жайлуу болуп, 4 кызды чоңойтушкан.
Анын үйүнүн ичине болгон үй сыйрыс болушун деп жана анан кой жармакана салам да алышкан. Жармакана салып, ушундай өшүнчө помещение кылып аны иштей баштадык.
Бизнеске айланып кетти.
Кичинеден болуп атып, шүгүр анан бизнеске айландык. Клиент топтодук, жакшы шүгүр. Эмендей баштадык ушуну.
Ошо атайын ушул машинаны алганбыз бузуу ташыганга. Эртең менен жеткирип коем. Байып чемди.
Үй иштери бүтөйт болчу жаңы баштаганда үйүштү бүтүрдүк. Тамалды дегенде машина алып атабыз, кыздарды күйөөгө берип, сепсүүн берип, ушу менен эле келе атабыз. Кудайдын мынагы сүйүнчүн ушул эле жарма менен эле көрүп келе атабыз. Таманакы маңдай тери деген чынбы деп ойлойм. Чын эле экен. Ушуну менен жансактап атабыз.
Бозо базарга 20-30 литрлик кийиштерге куюлуп ташылат. Бозонун сырын Эманалиев ата энесинен үйрөнгөн экен.
Мен папашалар салчу ата энем. Айылда бозо салчу. Анан ошо көрүп калчумун, кээде жасашып жардам берчүмүн. Анан келинчегим бозо алып сата баштады. Материал алчу бирөөнөн. Карап көрсө асыра түшөт экен да анан кийин мен салып көрөм, мен саланы билем, салайынбы десем сал деди. Анан кийин сала баштады эле. Көбүрөөк акча түшүп калат экен да, мындай өзүң салып өзүң сатсаң.
Азыр
баары да шежен бозо стептен. Оо,
мени тааныбайт. Сиз тааныбайсыз. Жиңиз келбей ма?
Жок, эмнеге? Бир үйлө болгондон кийин кээ бирөө билгендер, кептин баары буларда турбай, бул байкеде турбайбы деп калышат.
Дарика Тентимишова Нарын шаарындагы базарлардын биринде соода кылат. Шаардыктар Дариканы Даша деп эркелетип, жергиликтүүлөр арасында Дашанын бозосу деген бренд калыптанып калыптыр.
Экөөнү өтөр акыр шашпайбыз э. Мына ушу жертең менен 8:30 келебиз. Жылысбек, элми. Жылысбек келет, Жылысбек. Түшүрүп берет Жылысбек, ушинтип киргизет. Келе бочко. 8:30 ачылат. Бисмиллахир рахман. Деп киребиз базарга. Кличка. Билбейм, Даша болуп калып. Азыр Дашанын бозосу дейт. Самом деле муну күйөөм салат анан, бирок менин атым чыккан.
Бозонун литри 35-40 сом турат. Дашаже турган катарда суусундуктарды саткан дагы бир нече соодагер иштейт. Дашаженин бозосун Бишкектен бери буйрутма менен алдыргандар бар экен.
Азыр 20 литр заказым бар. Мынакай куюп койдум анан. Келгенде кээ бир идиш жок келет, мындай эле легендаларга куюп беребиз. 5 литрлик экен. Ал 5 литрин азыраак алабыз десем да, баклашкаларга куюп беребиз. Чынылап ичет. Чынылап ичип, көбүнчө чынылап ичип кетишет. Суукта наоборот жакшы ичишет, бозо жакшы да суукта.
Мага да чынаа бир аз суук
койбойбу? Жок, болбойсуң. Мунун угуту жок, жеңил бозо иче койчу. Угут салбайбыз биз буга. Көрбөдүң көзүң көргөндөй угут салбайбыз.
А мочиларыбыз жылытып коет окшойт э?
Жок, ысык суу менен жүйүбүз, ысык суу менен жууп турабыз да.
Дарика Тентимишова базарда бозосу түгөнгүчө турат. Кардарлар бозону тез эле арыдан бери ичип кетишет.
Айгерим Акылбекова баяндады.
Көркөм сөз дөөлөтү. Кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө.
Муну менен деле көкөтөйдүн дарты ичинен чыгып кете койбоду. Сарыбайга билгизбей кадимкисиндей малын жакшы багып, байынын көңүлүнө жагып эле жүрөт.
кирпик көтөрбөй отурган кыздын бүгүлгөн карааны ага кандайдыр аянычтуу сезилдиби, жүрөгү тызылдап өзүн коёрго жер таппай кайпактайт.
Ар шейшемби Азаттык үн алгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн бардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз. Ошол менен кезектеги жарым сааттык уктуруубуз жыйынтыкталат. Бүгүнкү эфирлерде мен Сабыр Абдумомунов алып бардым. Кабарлар топтомун Санжар Эралиев даярдады. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Бардык баян макала интернет сайтыбызда бар. Дарига азаттык чеки тор. Эсен туруңуз.
Эжесиңдилер, актуалдуу темага өзгөчө көз караш.
Бишкектеги авангард спорт клубу шаал орусу бар баланы кабыл албай койгону мындай балдардын укуктары көп жерлерде чектелерин аныктады. Саламатсыздарбы, бүгүн эжесиңдилер берүүсүндө биз майыптуулугу бар балдардын укуктары жана аларга болгон коомчулуктун жана мамлекеттин мамилеси деген теманы талкууга алабыз. Берүүнү мен Алия Суранова жана кесиптешим Айгерим Акылбекова болуп алып барабыз. Ал эми бүгүн студияда биздин конокторубуз журналист Бактыгүл Чыныбаева жана Ош областындагы даун синдрому бар балдардын ресурстук борборунун башчысы Жылдыз Туратбекова. Студияга кош келипсиздер. Саламатсыздарбы?
Саламатсыздарбы, кош келдиңиздер. Жогоруда кесиптешим айтып өткөндөй эле ушул Бишкектеги бассейнде болгон окуя, тагыраак ушул майыптыгы бар баласын кабыл албай койгон үчүн жазган эненин билдирүүсү Twitterде, Instagramда деги эле соц тармакта кызуу талкууга түштү. Мындан улам майыптыгы бар балдардын ата энелери ушул президентке, мамлекетке ушул жагдайга көңүл буруусуна дагы бир же болбосо балдардын басмырлоого туш болгонуна көңүл буруусуна карата кайрылуу да жолдоп чыгышкан. Адегенде ушул окуя туурасында кыска сюжетти көрө алалы, анан берүүбүздү баштайбыз.
Пришел менеджер, начал объяснять, что мы не можем продолжать занятия, то есть это занятие мы заканчиваем, больше нам нельзя сюда ходить.
21 февралда Бишкектик Малахова аттуу келин тубаса шал оорусунан жабыркаган баласын Авангард клуб спорт клубу бассейнине киргизбей койгонун, бул майыптыгы бар баланын укугун чектөө болгонун белгилеп, социалдык тармактарга жазган.
Унаамда отуруп алып ыйлап жатам. Мен буга чейин эч качан мынчалык капаланып ызаланган эмесмин. Бүгүн Авангард клубунда бизге серебралдык шал оорусу деген диагноз үчүн сууга түшүүгө тыюу салышты. Өлкөбүздө кандай келечек жөнүндө сөз кылууга болот?
Бул аралыкта окуянын башкы күнөөкөрү деп эсептелген Авангард клуб соц тармактардагы баракчалар аркылуу көпчүлүктөн кечирим сурады. Анда клуб жакында майыптыгы бар адамдар менен иштеген машыктуруучулар үчүн атайын тренинг уюштурулаарын белгилеп, келтирилген катачылык кайталанбасын билдирди. Маалымат калайык, аталган клубда 3 жылдан бери 7 жаштан 17 жашка чейинки майыптыгы бар балдарда машыктырылып келет.
Как бы это все было в СМИ, да, но из государственных органов не защищают права детей.
Бул окуядан кийин 24 февралда Бишкекте майыптуулугу бар балдардын ата-энелери коомдогу басмырлоого каршы маалымат жыйын өткөрүштү. Алар Борбор кааладагы Авангард клуб спорт комплексиндеги соңку окуя бир топ көйгөйдү ачыкка чыгарганын айтышты.
Случай с бассейном это лишь верхушка айсберга. В данное время элементарно даже городской общественный транспорт.
Бассейндеги окуя бул айсбергтин туу чокусу гана, биз майыптыгы бар балдардын энелеринин демилгелүү тобу азыркы кырдаалга нааразы болуп чыгып жатабыз. Кыргызстанда майып балдарга шарт жок, коомдук унаа, таксиге коляскачан түшүрбөйт. Коомдук жайларда пандус маселеси чечиле элек. Майып балдар билим алуудан да аксап кирет. Биз бул көйгөйгө өкмөттүн, президенттин көңүлүн бургубуз келет.
Будущее Кыргызстана.
Кыргызстанда 18 жашка чыга элек майыптыгы бар 38 миңдей бала катталган. Алардын 3 миңден ашуун атайын интернат жайларда жашайт. Ден соолугунан чектелген балдардын 40% гана жалпы билим алат. Ал эми калганы үйүндө ата-энесинин же жакындарынын багысында.
Бул окуядан кийин басымдуу ата-энелер апаны колдосо, айрымдары спорт клубунда колдогондор болду. Кыскасы дагы деле күн тартибине көтөрүлүп жатат. Бул кез көпчүлүк ата-энелердин пикирлери боюнча эми бул мындай көйгөйлөрдүн айсбергинин бир туу чокусу гана, мындай учурларга алар
көбүлө учурда кабылышат. Бактыгүл, сиз бул окуяны кандай кабыл алдыңыз? Сиз мындай таң калдыңызбы?
Чын айтсам, мен таң калган жокмун. Мен уулум азыр 14 жашта, ал аутизми бар. Биз аутизми бар экенин 3.5-4 жашында билгенбиз. 10 жылдан бери эле бул сыяктуу дискриминацияга барк жактан эле учурап жүргөндүктөн бул мен үчүн жаңылык катары деле болгон жок. Болгондон ошо элдин реакция жасоосу мени бир аз кубантты десем болот. Себеби коомчулук түрө баш көтөрүп, ал тургай президентке да кайрылуу жасап, ата энелер чогулуп, түн менен уктабай, ар кайсы каналдар аркылуу талкуулап отурушту. Бул албетте жакшы. Мен мындай сүйүнгөнүм акыркы учурда ошо өзгөчө бар, өзгөчөлүгү бар балдардын ата энелери ачыкка чыгып атышат. Себеби мурда биз өзүбүз жалгыз эле ачыкка чыксак, көп ата энелер эле эмне дейт деген стереотип менен азыр көптөрү баягы ошо өзгөчө балдарын жашырат, баласынын өзгөчөлүгүн эч кимге айткысы келбейт, өздөрүнүн көйгөйү менен өздөрү эле күрөшө берет да, өз алдынча эле. Анан ушул себептен мамлекет да бизге көз жумуп келген, коомчулук да көз жумуп келген. Анан бул сыяктуу кемсинтүүлөрдү, басынтууларды биз дайым эле бардык жактан эле көрүп эле жүрөбүз. Ал тургай менчик клуб эмес, мамлекеттик деле клубтардан же болбосо мамлекеттик деле жайлардан андай нерсени көргөнбүз. Мен мисалы өзүмдүн мисалымды айтсам, уулумду 8 жашынан баштап бассейнге, спорттук клубтарга, же болбосо бир тренер таап, себеби менин уулум аябай спортко шыктуу, аябай бир нерсени тез үйрөнөт. Үйрөтөйүн десем, Бишкектен бир да бассейн кабыл алган эмес. Мен барганда дароо эле өзгөчөлүгү бар, бул аутизми бар бала, буга өзгөчө мындай бир подход керек, ыкма керек, кааласаңар мен силерди үйрөтөйүн, андан кийин силер муну үйрөткүлө деп мындай айтсам эле дароо эле жок, бизде мындай адис жок дешип эле кечип койгула деп эле эшикти жаап коюшат да. Анан айлабыз кеткенде 10 жашында атасы мунун өзгөчө экенин эч кимге айтпай эле бара береличи, мен алып барайын, өзүм алып барайын дагы, өзүм эле сүзгөндү үйрөтөйүн деп бассейнге эч кимге айтпай эле, унчукпай эле бассейнге киргизип эле 2 жыл өзүм ашыктырып, 1.5 жылдын ичинде сүзгөндү үйрөтүп койдум.
Сонун бактыгүл, сиз айтып атпайсызбы, реакциялар мени кубантты деп. 10 жыл ичинде коомдун кабыл алуу мамилеси өзгөрдү демек. Ушул эле
акыркы эки жылдан бери өзгөрүп келатат. Себеби социалдык медиа аябай күчтүү болгондуктан баягы энелер, аталар ачыкка чыккан үчүн өзгөрүп келе жатат да. Бирок кандайдыр бир окуя болсо гана биз күлдөп алабыз бир ирет, ушундай болуп атат, мына укук деген каякта, анан тиги пул же болбосо саап коюптур же өлтүрүп салыптыр деген сыяктуу бир мындай резонанс болгондо гана күлдөп албасак, негизинен жалпы бул чындап эле аябай чоң бир көйгөйдүн, айсбергтин эле бир кичинекей эле бөлүкчөсү да. Бүгүнкү ушул авангардтагы окуя кичинекей эле бөлүкчөсү.
Ооба, сиз айтып кеткенде азыр ушу Кыргызстанда жалпы эле ушу өзгөчө балдардын жарандардын коомго аралашуусу дагы курч маселе бойдон болуп келатат. Жылдайым сиз дагы буга чейинки сүйлөшүп отурсак айтып калдыңыз, 8 жаштагы өзгөчө балаңыз бар, Алиханды. Сиз айтып берсеңиз, ушу 8 жылда сиз ушундай кандайдыр бир тоскоолдуктарга же бир басмырлоого дагы мындай кабыл болдуңузбу? Анткени бизде ошол ата энелер дагы айтып калышат, керек болсо мамлекеттик жайларда дагы ошол жерлерде дагы басмырлоого дуушар болобуз депчи.
Ооба, туура айттыңыз. Бул акыркы болгон окуя авангардтагы, бул ушул бул жакта эчик айтып кеткенде айсбергтин бир бөлүгү. Бул глобалдуу проблема жана дискриминация бир эле борбор шаарыбызда, Бишкекте эмес, бул Кыргызстандын жалпы өрөөндөрүндө, региондорунда. Вот мен Ош шаарынан келдим. Биздин ушул уюм бул Жалал Абад, Ош, Баткен областындагы ата энелерден түзүлгөн уюмбуз. Менин уулум Алихан 8 жашта, 8 жылдан бери өзүмдүн тажрыйбамдан улам айтып кетсем, дискриминация бизде алгач эле төрөт үйлөрүнөн башталат. Например, ушул эле диагноз менен синдром Дауна, бул бала төрөлгөндөн кийин сразу билине турган өзүнүн баягы сырткы келбеттеринин бир эки белгилеринен улам коюла турган диагноз да. Башкача айтканда, бул синдром Даунаны баягы туура маалымат менен, туура так информация менен ата энеге жеткирүү дагы бул өзүнчө аябай чоң ролду ойнойт. Бизде кандай? Бизде ошол эле мамлекеттик төрөт үйлөрүндө, жеке менчик төрөт үйлөрүндө болобу? Мен өзүм, например, баягы жеке менчик төрөт үйүндө төрөгөнүм үчүн салыштырмалуу башка ата энелерден баягы бизде деле сурамжылоо болот да, салыштырмалуу мага болгон мамиле биртке болсо да жакшыраак болгон, бизде баягында дискриминация азыраак болгон. Бул дегеним, например, төрөт үйлөрүндө эң көп бизде баягы ата энелердин көйгөйү жана жалып деп коет орусча, бул ушул төрөт үйлөрүндө болгон мамиле. Бала төрөлгөндөн кийин эле ошол байка эненин абалын баягы көзгө илбей төрөт ар кандай болушу мүмкүн да, бирөөнүкү жеңилирээк болушу мүмкүн, бирөөнүкү жанагындай кошумча оорулар менен коштолуп осложнение менен болушу мүмкүн. Анан диагноз айтылганда бүт баланын ата энеси болот, атасы дагы апасы дагы болот. Бизде кандай, бизде көбүнчөсү жана бала чыккандан кийин эле эненин абалына карабай эле ошол мезгилде башка байкындай жагымсыз сөздөр менен коштолуп айтылат. Балаң оорукчан төрөлдү, үй бүлөдө ата дагы катышыш керек да, бир эле эне эмес да. Бизде көбүнчөсү эненин өзүнө эле айтып коет, а үйдө сен күйөөңө там жолдошуңа кандай түшүндүрөсүң, ал сенин проблемаң, то есть ал бизге кирбейт деп. Дискриминация бул роддомдо эле башталат. Бөлүп жарып
өздөрүндө көп күнөлөшөт деп коет.
Энелердин көп күн бизде
сенден кеткен, анан өзүң балким сен ичип койгонсуң, чегип койгонсуң, анан
ооба.
Биз бала төрөлгөндөн кийин төрөлүп атканда ушундай баягы кемсинтүүдөн башталган нерсе бала улам жашы жогорулаган сайын улам күчөй берет. Мисалы үчүн 3 жашында же 2 жашында анын баягы өнүгүү, өзгөчөлүгү башкача болуп калганын байкап калган эне дароо адистерге кайрылгысы келет да. Анан адистерге кайрылганда мисалы үчүн мен биринчи жолу ошол Кыргызстандагы, негизи менин уулума Британияда диагноз коюлган, ошо аутизми бар деген баягы шекти гана коюшкан. Алар баягы диагнозду 15 жашынан кийин коюшат да, расмий диагнозду. Анан шектелип анан бияка келгенибизде мен дароо ошол биздин республикалык борборго баргам, психиатрия борборуна баргам. Анан ал жакта аябай узун кезек күтүү, кезек күтүүдө дагы өтө чоң баягы басмырлоого учурайсың. Себеби дарыгер кабыл албай эшигин бекитип алып кетип калат. Бизде психиатрлар аябай аз, 6 гана психиатр бар өлкө боюнчачы. Анан ошол жерде баары келет: синдром Даун, аутизм, өнүгүүсү начар, баягы акыл эси кемтик, баардыгы келет. Баардыгы ошол коридордо отурушат, кичинекей бир коридордо, аябай бир тозоктун эшигине окшоштургам да мен баргандачы. Анан алар кааласа обедке кетип калышат, баягы эшигин бекитип коюп, кааласа өздөрү ичинен бекитип алып күлүп отура беришет. Анан айланып кеткенде киргенде мага мындай деген эле сөз менен босотуудан кабыл алганда, өзүң арак ичип жүрсөң балким сенден ушундай бала төрөлдү да депчи. Мен балам уктабай атат түнкүсүн, аябай кыйналып атат, бала да кыйналып атат, биздин үйдөгү адамдардын баары кыйналып атат. Себеби ал уктабаганда биз баягы кошо жүрөбүз да, эмне оорусу бар, муну билели дейбиз, бир кандай абалын жеңилдетелибиз. Мен айттым да, болгону мага абалын жеңилдетип бергилечи, бир балким дарысы бардыр уктата турган, же балким бир курс бардыр, кандайдыр бир десем, ошентип айтканда силер өзүңөр арактан өкүртө ичип жүрсөңөр, анан силерден ушундай балдар төрөлөт да деп. Болбосо биз жолдошум экөөбүз өмүрү арак ичпейбиз да, сергек жашоо образында жашайбыз да негизичи. Анан ошону укканда эле ата энеде мындай ал адис менен сүйлөшүүнүн дагы зарылдыгы жок болуп калат, каалоо деле тарайт, каалоо деле тарайт. Анан өзүңдү күнөөлөп баштайсың да, демек күнөө менде экен да, мен бир жерден туура эмес кылган экен да депчи. Анан өзүңдү күнөөлөй берип, ошол баягы күнөөлөгөн сезим менен балаңды да эч жака чыгаргың келбейт, басынтууга моюн сунуп бересиң, айла жокчу. Анан себеби андан ары мектепке кабыл алганда болот ал басынтуу. Бала бакчага кабыл албайт, мисалы биздин балдардычы, анан мынтип менчик бала бакчаларга жалдырап баштайсың да.
Ооруканаларга кайрылганда көпчү көпчүлүк медицина кызматкерлери ошол основной диагнозго эле неме кыла беришет да, мындай например синдром Дауна менин балам бир жөтөл оорусу менен же бир башка немеси менен барса, вот бизде акыркы эле болгон окуя, бир кызыбыз көз оорусу менен косоглазие менен барган. Бирок барганда основной акцентти синдромго койгондо, эми булардын көздөрү ошондой болот да, булар көп деле жашабайт да, 30га чейин эле жашайт, дарылаштын эмне кереги бар да. Биз бир сирета бул жеке менчик больница болгон үчүн резонанс кылдык, бир эки жаңылыктардан чыккан болчу. Анан болгондо дагы ал адис ушул чет мамлекеттен келген, бизге келип иштеген адис глазный окулист болчу да.
Элегалык уюмдар, ушул адам укуктарын коргоо уюмдары бир катар майып адамдарга, майыптуулугу бар адамдарга түзүлгөн шарт, анын ичинде балдарга түзүлгөн шарт боюнча дагы бир катар баяндамалар жарыялап келет. Сиз аларды дагы баймабай бактыгүл чагылдырып да жүрөсүз. Сиздин байкооңузда эмнелерге, кайсыл маселелерге көбүрөөк көңүл буруш керек? Анан мамлекеттик органдар эмнегеден бир балким мындай ката кетирип жатат, кемчилик кетирип жатат?
Менин баамымда, мен ушул канча жылдан бери мониторинг кылып өзүм байкап, анан негизи ошол теманы өзүм жашап аткандыктан дагы байкаган нерсем, бул элге маалыматты көбүрөөк бериш керек экен да. Анан массалык маалымат каражаттарында майыптыгы бар адамдарды ар дайым жардамга муктаж, байкуш кылып көрсөткөн стереотип бар да. Алар дайыма мисалы майыптыгы бар адам же майыптыгы бар бала жөнүндө сюжет чыкса эле,
ага акча чогултуш керек, же болбосо мындай жардам сураган бир сюжеттер аябай көп чыгат да, басымдуу кылат. Мен баягы биздин масс медиандагы иликтеп карасам, негизи майыптыгы бар адамдар тууралуу тартылган тасмалар болобу, сюжеттер, жаңылык кабарлардын баардыгында эле басымдуулугу ошол дискриминационный, дискриминациялык бир маанайдагы нерселер чыгат да. Бул нерсе өзү баягы коомдун ый бул баары бир майып да. Буга бир көңүл буруш керек, акча бериш керек деген эле бир акча берсе кутулуп кетебиз деген эле бир баягы стереотипин жаратып койгонда ушул нерсени жок кылышыбыз керек. Мисалы үчүн аутизми бар бала сонун эле билим ала алат, сонун сүрөт тарта алат же сонун сууда сүзөт. Ал ошол мүмкүнчүлүктөрдүн баары чектелген эмес, аныкы кадимки баладай эле окуй алат, билим ала алат. Даун синдрому бар бала деле ошол сыяктуу. Же болбосо акыл эси бир аз кемтиги бар баланын дагы башка артыкчылыгы болушу мүмкүн деген нерсени ата энелер азыр эми өзү көрсөтүшү керек коомгочу. Далилдеши керек. Массалык маалымат каражаттары ушул майыптыгы бар адамдарды туура чагылдырууну бир колго алганда мамлекет дагы көңүл бурат да.
Ошончолап кетсем, бул например бул эжик айткандай, вот өзүңүздөр билесиздер, 3 декабр бул майыптуулугу бар адамдардын күнү катары эсептелинет да. Бул эжик айткандай, ушул майыптуулугу бар деген деле биздеги түшүнүк бул баягы бор ачылган баягы печальный историялар или ушул акчалай жардам бериш керек, булар постоянно жардамга муктаж деген түшүнүк менен ассоциация болот да. Ошол эле 3 декабрда бүт эле передачаларда көрсөңүздөр продукты пакет менен ар бир үйгө берип аткан, майыптуулугу бар жана коляскадагылар берип аткан.
Мамлекеттик органдар да ал эле күнү эстейт.
Ошол күнү ошол биздин чиновниктер, мен мындай катардагы гражданиндерди айтпайм, ушул биздин чиновниктер ошол күнү продукты пакеттерин көрсөтүп алып, как будто майыптуулугу бар адамдар только жеп ичкенге эле муктаж да. Алар билим берүү системасына муктаж эмес, алар ден соолугу жагынан мамлекеттен мындай кароого муктаж эмес. Алар иштеген такыр мүмкүнчүлүк жок. Даже биз эгер бала бакча системасын жана мектепти нормага алып келгенде деле, например, аларды бала бакчага бердик дейли, мектепке окуттук дейли, а дальше что? Дальше жашоо да уланып атат да. Значит, системный подход болуш керек.
Жылзайым, ушул коомго аралаштыруу темасында азыр Бактыгүл айында айтып өтпөдүбү, айрым ата энелер баласынын оорусун мындай жаап жашырат, баласын үйүнөн чыгарбай кармап, билбейм, туугандарына көргөзбөй койгон учурларды деле биз айрымчада чагылдырып келебиз. Эми бул ар кандай түшүнүктөн, бирок коомго аралаштырууда бул да канчалык бир терс салакасын тийгизиши мүмкүн. Мисалы, менин кичинекей кызым бар, мен сейилдеп жатканда адам ал мындай балким парктабы, балким бактабы, балким баары бир ойноп турган жерде дагы адамдар ар кандай экенин көрсөтүп түшүндүрүп бергим келет. А бирок ал ушул нерсени көрбөйт да, ал мектепте, бакчада майыптуу балдар менен ойнобойт, аларды көрбөйт. Кийин чоңойгондо алар жөнүндө түшүнбөйт дагы, анан мүмкүн ошондон улам дагы аларга болгон терс мамиле дагы пайда болуп калышы мүмкүн.
Албетте, вот өзүңүздү, биз өзүбүздү эле эстейли. Сиз мен баарыбыз мектепте бала бакчага барганбыз, мектепте окуганбыз, университетте окуганбыз. Сиздин классыңызда бир майыптуулугу бар бала окудубу эле? Менин классымда окуган эмес, бала бакчада окуган эмес, университетте мен көргөн эмесмин эч качан. Анча мынчада көчөдө баягы ачык таккан адамды көрсөк, көзү азиз адамдарды да, баягы палка менен жүргөн, биз үчүн кичине мындай шок
болбой. Таң калчу.
Анан биз майыптуулугу дегенде, мен даже өзүмдөн улам айтам, менин мага бизге балаңар ушундай майып төрөлдү дегенде, мен анда синдром даун эмне экенин билбөчүмүн, хотя мен 24 жашымда болчумун да. И майып, балаңар майып төрөлдү дегенде, менин оюмдагы элесимдеги бул бала, значит, жанагы коляскага баса албаган, сүйлөй албаган, ата энесин тааныбаган такыр ошондой бир оор абалдагы баланы элестеткенмин. Мен ошол синдром даунан түшүнүп жеткениме 2 жыл убакыт талап кылган. 2 жыл мен кадимкидей стресс болгонмун. Мен балам, мен түшүнгөн эмесмин, вроде балам 2 колу, 2 буту, көзү кадимки эле баладай болуп турат, бирок мен түшүнбөйм да, эмнеси синдром дауна депчи. Потому что биз диагноздорду билбейбиз да, синдром эмнеси синдром дауна, а тигилер майып деп атат. Значит, майып менин оюмда бул, значит, ошол коляскадагы баса албаган бала.
Ошол образ сизге элестетилип калганда,
ошол образ элестетүү болуп, мен аябай катуу
майыптуулугу бар десе эле сөзсүз коляскада отурган эле
бир. Анан ошондой шоковый состоянияда эң азыркы болуп аткан учурдагы эң чоң катачылык ошол моментте врачтарды билбейм, кайсыл жеринде ушул законду түрдө жазылганбы, же балким ар бир врач өзүнүн ушул иш абалынан пайдаланып предлагать этеби, баягы кийин бул адамга ушул врачка претензия болбош үчүн бизге, жолдошум экөөбүзгө, балаңардан отказ кылсаңар болот деген сунушту беришкен. А эмне себептен дегенде, бул бала ушундай акылы кемтик болот, окуй албайт, ата-энесин деле тааныш мүмкүн. Синдром Даунун көпчүлүк учурда булар көп жашашпайт дейт. Себеби дегенде 50-60% синдром Даунун балдар тубаса жүрөк кемтиги менен төрөлүшөт. Илгери тубаса жүрөк кемтиген ооба операция кылган эмес, балдар көпчүлүк учурда көп жашабай эле эрте эле чарчап калган же болбосо ошол роддомдо отказ болгон балдар жанагы жаш балдар дом интернатка, дом малюткага барып, ал жакта кароо жоктон улам тез эле чарчап калышкан. Ошондон улам түшүнүк синдром Даунун балдар көп жашабайт деген. А биз эгер ошол биз дагы мындай кичине күчтүүбүзбү же өзүбүздүн мындай эркибиз ушунчалык жолдошундан дагы жакшы мындай колдоо болгон үчүн биз ошол моментти баягы эмоцияга алдырбай, шок состояниега алдырбай балабызды биз үйгө алып кеттик да. А башкача поступать эткен канча ата эне бар, аны биз билбейбиз да. Канча бала азыр ошол эле детдомдогу балдар, синдром Дауна балдар каяктан келди деп ойлойбуз? Ошол эле ошол отказной балдар да.
Түшүнүктүн жоктугунан,
түшүнүгү жоктугунан улам ошол сунуш болгондон улам ушул жака барып калган.
Биз мисалы азыр билим берүү жөнүндө сүйлөп калдык го, инклюзивдик билим берүү деп да айтабыз. Жыл сайын сизге кайрылгым келет, сиздин билим берүү борборуңуз жөнүндө айтып берсеңиз. Ал жерде кандай билим берүүнүн кандай түрлөрү бар, кандай окутасыздар, анан жалпы эле ушу аймактарда инклюзивдик билим берүү жагдайы жөнүндө айтып
берсеңиз. Биз мындай болгон, вот менин уулум 8 жашка чейин 2 жашына басканда 2 жашына басып бир мамлекеттик бала бакчага кайрылбадым. Себеби дегенде биз жашаган аймакта бир тайпада 40-60 чейин балдар жүрөт да. Анан албетте мен андай жерге баламды бере албайм, потому что эми араң баскан баланы анан ал жерде эки эле тарбиячу ошол 40 балага араң жетишет да. Анан негизи өзү стандартты билесиздер, 20 ашпаш керек балдар. Любой это бул синдром болобу, башка обычный балдар болобу, өзү 20 ашпаса ошол аябай жакшы результаттарды берет. Анан биздин үй бүлөнүн шарты ошол Кудайга шүгүр финансылык жактан биздин шартыбыз бар болуп, мен баякында жеке менчик бала бакчаларды издеп баштадым. Ошондо 4 бала бакча мага ошол балаң мен ачык эле айткам, менин балам 2 жашта ушундай синдром Дауна менен, бирок мен баарын үйрөткөмүн. Эгер бала бакчага келсе өзүнүн теңдүүлөрү менен жакшы эле жүрө алат, то есть социализация жакшы да. 4 бала бакча жок деди, мен ала албайм деди, синдром Дауна. Ошол жерден аябай катуу мен үчүн күтүлбөгөн удар болду. Эмне себептен? Айтты, сен балаң коркучан, сенин айыңа мен башка ата энелер жалып кылат деди. Мен башка клиенттер
башка балдарга коркунуч жаратат.
Жок, коркунучтан дагы айтты да, сенин бала силерден улам, мен башка клиенттеримди жоготуп алгым келбейт, потому что азыр сени алып мен силерди алсам тиги ата энелер жалып кылат дагы балдарын алып кетип калышы мүмкүн, бул жакта оркучан балдар келет экен деп. Как будто менин улум бир жугуштуу оорудай, бул садикке келсе баарын ушул синдром менен заразить этип туруп, анан элдин балдарынын баары синдром Дауна болуп калат деген түшүнүк ошондой эле болгон да. 4 жерден отказ болуп,
ушу педагогтордун сөздөрү ушундай болуп атат.
Ооба, педагогуна киргенмен көбүнчөсү бала бакчада бул жакта баягы директорлор чечет, педагог өзү чечпейт. Ал жерде ошол бала бакчанын бөлүм башчысы чечет. Ошол эмне десе педагогтор көбүнчөсү ошонун эмесин, жеке менчиктерде ошондой да. Анан бир жеринде айтты, мен алган менен буга атайын программа керек, атайын адис керек, атайын окутуш керек. Как будто бул инопланетянин башкача келген, буга башкача сүйлөш керек, башкача уход болуш керек, а бизде адис жок деди андай. Ошентип мен баякындай отказдарды угуп атып, анан акырында ошол өзүмдүн досумдун тоже кызы синдром Дауна болгон үчүн ал өздөрү бала бакча ачып, ошол бала бакчага 2.5 жашында барып калды да. Ошентип биз ошол мезгилде аябай ошол нерсени түшүндүм да. Мен жалгыз эмесмин да. Андай ата энелер толтура. Азыр учурда биздин Сантер Аюк коомунда бизде бул коом 3 Кыргызстан боюнча Бишкекте, Ошто жана Түндүктө деп Балыкчыда ачылган да. Ошол үчөөнү бириктиргенде ата эне аябай көп. Мына Сантер Аюктун өзүндө эле 200-дөн ашкан ата эне бар да. Региондордо Даун синдрому менен төрөлгөн, алар бизди билген, биздин группага кошулган, бири бирибизди билген гана адамдар. А билбеген адамдар, эжеке айтканда эл эмне дейт деген стереотиптерден да сих пор үйүндө отуруп жашырып отургандар. Өтө кызык учурлар көп болот да. Кээ бирөөсү даже баласынын диагнозун билбейт экен да. Биздин балдар баягы келбетинен сразу көрүнгөн үчүн мен ал баланы көрүп билем да. Бирөөсү айтат, мен 5 жашында билдим дейт, 5 жашына чейин билген эмесмин дейт. Ошентип бул баягы бала бакчага отказ бир эле Ош шаарында бир эле мен менен эмес, ал бүт биздин ата энелер менен региондордо толтура. Бала ушул мезгилге чейин бизге келген балдардын көпчүлүгү бала бакчага барган эмес да.
Азыр мынакей биз эми бир канча аспектлерди, бул теманын бир канча бөлүктөрүн да кайрылып өттүк. Эми ушу коомчулуктун мамилесине келе турган болсок, Бактыгүл, сиз чет өлкөдөгү тажрыйбаны дагы аябай изилдеп көргөнүңүздү айтып жатпайсызбы? Кыргызстанда коом эмнегедир кайдыгер караганда айрым учурда түшүнбөй же ушинтип жемеле басмырлап жатканын себеби эмнеде? Аны кантип өзгөртсө болот?
Негизги себеби ушул жогоруда айткандай эле маалыматтын аздыгында, бул биринчиден. Анан экинчиден бизде баягы 70 жыл бою ушу майыптыгы бар адамдарды сегрегация же болбосо бөлүү деген баягы Советтер Союзунан калган бир жаман чиреген бир эме бар да, түшүнүк бар да. Эми 100 жылдан ашып калды
десек болот. Көрсөтпөш керек
чыгат. Көрсөтпөш керек. Советтер Союзунда адамдардын баары идеалдуу болчу да. Баары отличный ударник дегендей, баары баягы ден сак, баары спортто алдыңкы, олимпиадада жеңип аткан ушундай деген бир түшүнүк бар экен да. Мен деле баягы четтен эле көрүп калдым.
Ошол мен апамда айтчубу, мына чиреген батышта карагылачы канча майыптар бар,
канча майыптыгы бар төрөлгөн
деп. Булар ошондойму бизде деп ушинтип.
Бизде мындай жок депчи. Демек аларды атайын жайларда камап коюшкан.
Коомдук жайларда мисалы ошого баягы тааныбаган адамдардын мамилеси дагы абдан көп ата энелер мисалы баягы кандай десем мындай көңүлдөрү ооруп калганда
аябай көп болот.
Өзгөчө аутизми бар балдардын ата энелери айтып калышат мисалы, алар деген коомдук жайга барганда өздөрүн аябай ыңгайсыз сезишет мисалы, мындай башкача алып жүрүшөт,
алар кыйкырып жибериши мүмкүн. Мисалы үчүнчү же дагы бир
кыргыздар
жок болгон
үчүн кыргыздар өзү жакшы көрөт го акыл үйрөткөндөчү. Балаң тарбия албайсыңбы, алдагы балаңды?
Андай нерсе дайыма башыбыздан өткөн да. Мен эмне үчүн машина айдаганды үйрөндүм да, айлам кеткенде үйрөндүм. Себеби маршруткада баратсаң балаң кыйкырат, же болбосо баягы өзүн вокализация деп коет, үн чыгарган сенсордук бир кыймылдары болот. Ошолорду көргөндө айтышчу да, сен балаңды такыр тарбиялабайт экенсиң, бул эмне, эми төбөңө чыгарып аласыңбы дешипчи. Маршруткада кечке ошондой кысымга учурай бергендиктен мен машина айдаганды үйрөндүм аргам кеткенде. Анан кафе ресторандарга бир жылдары барбай калдык. Себеби бир эки жолу ошол кафе ресторандан чыгып кеткиле деген сөздү уктук да. Балам экөөбүз
башка кардарларга ыңгайсыз,
башкаларга, башка кардарларыбызды силер коркутуп атасыңар, силердин балаңардын жүрүп ал эми ары бери чуркай берет, же болбосо айланат, айланып чуркайт. Ушундай бир сенсордук баягы кыймылдары бар эле, азыр эми чоңоюп калды, алар азайды. Анан чыгып кеткиле дейт, баягы ыйлаган бойдон эле чыгып кетчүмүн башындачы.
Бирок ошол эле жанагы Жылдыз айым айткандай эле, бул дагы коом түшүнбөй, балким мындай чочмап көрбөгөндөн да. Бизде бирок мисалы кардарлар балким эчтеке эч нерсе деп айткан деле эмес, э? Бул бизнестин баягы ээлери өздөрү.
Бизнестин ээлери да эмес, кардарларда да кеп бар да.
Барбы кардарлар?
Бар, кардарларда да кеп болот. Айтор коом мындай өгөй карайт, чындап эле өгөй карайт да.
Мындай өзүңүздөр вот айтып атпайсызбы, бизде вот советтик мезгилде ушул бүт балдарды изолировать этип ушул мындай здоровая нация, здоровая страна деген лозунг менен ошондой кылганда, эгер даже байкасаңыздар ошол мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын мектептери, например, вот Ош шаарында жанагы сүйлөй албаган дудук балдардын мектеби бир айылдын ортосунда жайгашкан. Көзү айыз балдардыкы дагы ошондой болушунча центрлерден изолировать этип алысыраак, как будто вот биздин коомдо ушундай өзгөчө адамдар жок экенин түшүндүрүү максатында да. Анан азыркы жаңы түшүнүк вот бизге карата айтылган дискриминация эмнегедир азыр синдром Дауна менен аябай көп төрөлүп жатат. Наверное, там экология бузулду, же например бизге айтылган, биз дагы какой то моментте өзүбүздү күнөөлүү сезип жүргөнбүз. Жолдош көнкөбүз сиз баягы айткандай ичип чегип, же болбосо биз бир туугандык мамилебиз бар, анан или көпчүлүк учурда там кош бойлуу мезгилиңде ооруп калдың да, чочуп калдың да, анан эң немеси баягы кальций жетишпей калган да, азыр чипси жейсиңер, химикаттын баары жейсиңер, анан балдарыңар ошондой төрөлдү депчи. Негизи эле айтып атпайсызбы, илгертеден эле ошондой өзгөчө адамдар төрөлгөн. Эмнеги вот Эйнштейн деген окумушту бул аутизм менен болгон, ошол эле жанагы Моцарт тоже, анан акыркы биздин замандагы всемирный оратор деп коет Ник Вучич, билесиздер, колу буту жок адам, дүйнө жүзүн багындырган адам да. Баары вот баары өзгөчө болгон да, бирок чет мамлекетте, бизде эмес. Значит, бизде Кыргызстанда төрөлбөгөндөй деген түшүнүктө беришет да. Анан азыркы учурда деле болуп аткан нерсе, эгер азыр билим берүү системасына кайрылсак, айтат булардын өзүнүн бала бакчасы бар, булардын өзүнүн мектеби бар дейт. А эгер булардын баарын изолировать эте берсек, өзүнүн бала бакчасына, өзүнүн школасына берсек, анда кадимки балдар, кадимки адамдар каяктан билишет, каяктан
кантип аралашат,
кантип аралашат? Албетте көчөгө чыкканда алар үчүн бул нерсе жапайы көрүнүш болот. Бул нерсе алар даже кээ бирде айтам да, алар мындай при всем желании тоже мындай билишпейт да кантип мамиле кылганын билбейт. Ошол өзгөчө адамдардын кадимки адамдар менен аралашып тең укуктуу болуп жашоосу, тең укуктуу болуп окуусу, билим алуусу, иштөөсү бул инклюзивдүү коом деп айтылат да, общий айтылгандачы. Бизге ошол инклюзивдүү коомго азырынча мамлекет тарабынан деле башка жеке менчик ишканалардын тарабынан деле эч кандай бир колдоо жок. Сөздө жаңылыктарда биз угабыз, инклюзивдүү бизде бар. Азыр мына конвенция кабыл алгандан бери ал жакта бүт нерсе жазылган. Бирок иш жүзүндө бири дагы ишке ашырылган эмес.
Тилекке каршы.
Ооба, келип талкууга катышып бергениңиздер чоң рахмат. Абдан көп пайдалуу маалымат болду деп ойлойм. Анан сиздерди бизди бүгүн көрүп угуп жаткан ушу ата-энелер дагы өзгөчө балдары барбы, өзгөчө балдары жокпу, ар бир адам өзү үчүн абдан бир жакшы кеңеш угуп бир пайдалуу маалымат, баалуу маалымат алды деп ойлойм. Бул эми Азаттык нежесиндер берүүсү болду. Бүгүн биз Кыргызстандагы өзгөчө балдардын укуктары жана аларга болгон коомчулуктун жана мамлекеттин мамилеси деген теманы талкууга алдык. Берүүнү мен Алия Суранова жана кесиптешим Айгерим Акылбекова болуп алып бардык. Сиздерге келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Ал эми көрүүчүлөр менен болсо эмки берүүдө көрүшкөнчө коштошобуз.
Эжесиңдилер, актуалдуу темага өзгөчө көз караш.
Азаттык радиосунан сүйлөп